Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita lanjutkan masih terkait dengan membandingi diri dari bahaya syaitan atau jin yang jahat. Ada zikir-zikir yang diajarkan Nabi sebagai benteng diri kita. Zikir pagi dan sore, zikir keluar rumah, zikir masuk rumah yang mengucapkan salam, zikir ketika akan makan dan minum, zikir setelah selesai sholat. Setidaknya setelah selesai sholat kita membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu binnas, ayat kursi. Juga zikir ketika akan tidur, membaca ayat kursi. Zikir ketika singgah di sebuah tempat, membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dan zikir-zikir lain yang diajarkan dalam sunnah Nabi. Selama hadisnya sahih, bisa diamalkan. Contoh zikir pagi petang, pagi setelah selesai sholat subuh, sebelum terbitnya matahari, baca bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim, dibaca 3 kali. Kalau kita mengucapkan, mengamalkan ini, maka insyaallah tidak ada yang bisa membahayakan kita. Bismillah. Sore sebelum terbenam matahari juga dibaca 3 kali. Juga membaca ayat Al-Kursi pagi dan sore disunahkan dibaca sekali di pagi, sekali di sore hari, sesuai dengan hadis riwayat An-Nasa'i dan Al-Tirmidzi. Kemudian di waktu malam kita baca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Mulai dari Allah Rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun, dan seterusnya sampai akhir surat Al-Baqarah. Cuma 2 ayat saja. Ini akan mencukupi kita sebagai perlindungan dari Allah. Allah akan mencukupi kita dari berbagai macam kebutuhan, mendapat perlindungan. Allah akan lindungi kita. Nah, dalam hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi. Kemudian ketika kita meruqyah orang yang kesurupan, ya, pertama orang yang akan meruqyah hendaknya memiliki benteng pertahanan diri, seperti yang diajarkan Nabi. Dia baca zikir pagi petang, dia baca zikir setelah selesai sholat, dia baca zikir keluar rumah, nah, dan seterusnya. Intinya dia harus membentengi diri. Kemudian ikhlaskan niat dalam meruqyah, kuatkan tawakal kepada Allah. Kita ingin memberikan manfaat bagi saudara kita yang sedang terkena musibah, kesurupan. Kemudian sebaiknya orang yang meruqyah dalam keadaan suci dari najis, bersih dan berwudu kalau bisa. Nah, lebih baik jika tempat meruqyah bersih dari patung dan gambar makhluk bernyawa. Kan kita sudah tahu hadisnya, malaikat Jibril tidak masuk dan malaikat rahmat juga tidak masuk ke dalam rumah yang di situ ada patung dan gambar makhluk bernyawa maupun anjing. Kemudian bacakan ayat-ayat Al-Qur'an seperti surat Al-Baqarah, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nah, bila yang meruqyah lebih dari 1 orang, tidak harus sama yang dibaca. Yang satu membaca Al-Baqarah, yang satu membaca Al-Fatihah, yang satu membaca Al-Ikhlas, yang satu membaca Anda boleh, tidak mengapa. Nah, dan sejauh ini pengalaman saya ketika meruqyah yang kesurupan dalam beberapa kasus, saya selalu pakai Al-Baqarah, dan memang kadang berbeda-beda kondisinya. Kadang ada yang sekitar 5 halaman sudah keluar, ada yang kurang dari itu, ada yang lebih. Nah, baik. Teruskan bacaan Quran itu meski jinnya mengejek atau menertawakan. Biasanya jinnya itu akan mengejek dan bahkan menirukan bacaan Qur'annya karena dia hafal. Nah ini jangan kita down, jangan kita patah semangat, teruskan baca. Nah, jadi ini secara ringkas, ketika merupiah orang yang kesurupan jin tidak sulit dan semua bisa mengamalkannya. Karena tujuan dari kita menyebarkan ilmu rukyah ini agar semua bisa melakukan ibadah yang sama. Ini bagian dari ibadah, bagian dari ilmu yang diajarkan Nabi SAW. Jadi selesai pembahasan kita tentang rukyah bagi yang kesurupan jin. Nanti kita akan bahas insya Allah rukyah terhadap penyakit. Nah, sebelum kita lanjut, mungkin ada yang perlu disampaikan, ditanyakan, dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Tadi terangkan tentang rumah tidak dapat dimasuki oleh malaikat. Bagaimana dalam rumah tersebut, kalau misal ada gambar atau foto keluarga gitu kan?
Nah,
foto keluarga menjadi kapan atau foto orang tua atau foto ulama gitu.
Nah, terima kasih. Bagaimana jika ada gambar-gambar yang dipampang, gambar makhluk yang bernyawa? Ya. Ketika kita sudah mengetahui dalilnya, ya, selain hadis Jibril tadi yang dibuat An-Nasai, Abu Dawud dan yang lainnya, ada juga hadis yang lain. Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi suwar. Sesungguhnya malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang di situ ada gambar makhluk bernyawa. Kalau hadis tadi yang kita pampang dalam slide kita ini adalah bagaimana percakapan antara Nabi dengan Malaikat Jibril. Di hadis yang lain, Nabi menjelaskan secara ucapan, secara sabda beliau, memberitahukan kepada kita bahwa malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang di situ ada gambar-gambar makhluk yang bernyawa, terutama yang ditampakkan, dipajang, ditempel di dinding. Ya. Kalau kasusnya Nabi dengan Malaikat Jibril adalah di tirai, ya, itu yang tertampakkan. Maka sebisa mungkin kita menghindari hal-hal tersebut. Jika itu memang rumah kita, maka kita bersihkan dari hal-hal yang demikian. Kalau itu bukan rumah kita, misalkan numpang kepada orang tua, kepada mertua, misalkan, itu bukan hak kita secara penuh. Kita hanya bisa menyampaikan nasihat. Kita hanya bisa menyampaikan nasihat. Nah, kita sampaikan dengan memilih waktu yang tepat, kondisi yang memungkinkan, ucapkan-ucapan yang lembut. Kemudian kita bisa menyampaikan usulan. Nah, kalau diterima alhamdulillah, kalau tidak diterima astagfirullah. Artinya sudah lepas kewajiban kita. Itu kalau bukan milik kita. Tapi kalau milik kita sendiri, misalkan kita punya kewenangan di satu kamar, kamar kita, ya sudah. Jangan sampai kita membiarkan ada foto-foto makhluk bernyawa di situ. Nah, baik. Ada lagi mungkin?
Ya. Apa harus dibakar atau disimpan?
Apa harus dibakar atau disimpan? Nah, ya, setidaknya bisa disimpan atau disembunyikan supaya tidak sampai ditampakkan secara terbuka. Nah, tampakkan secara terbuka. Nah,
apakah ada posisi-posisi tertentu antara yang rukyah dengan yang rukyah?
Apakah ada posisi-posisi tertentu antara yang rukyah dan yang rukyah? Tidak ada posisi khusus insya Allah. Yang penting bacaan dari yang meruqyah itu terdengar oleh yang diruqyah dengan kadar yang bisa didengar. Dia bisa di sampingnya, bisa di sebelah kepalanya, bisa di posisi kakinya. Beda. Nah, ya.
Apakah di antara tanda-tanda tercampur terusak ke keras pagi itu di antaranya itu pusing-pusing ataukah pegel-pegel di antara anggota badan ini atau jenuh itu apa kan itu salah satu
apakah tanda-tanda kerasukan jin itu misalkan perasaan pusing, perasaan capek, ya, dan semisalnya. Bisa ya, bisa tidak. Bisa karena itu, bisa karena pengaruh jin, bisa juga karena secara fisik kita memang ada gangguan kesehatan. Nah, jadi tidak selalu itu artinya kesurupan, bukan juga karena bisa juga sebab yang lain. Nah, jadi kadang ada orang yang tidak kesurupan sebenarnya, tapi ketika dirukyah justru dia kesurupan karena jinnya masuk yang sebelumnya tidak pernah masuk sebenarnya. Bagian dari permainan syaitan. Nanti kita akan tunjukkan hadis riwayat Abu Dawud. Bagaimana kadang syaitan itu bermain-main, bermain-main di situ. Nah, maka orang menganggap, oh iya, saya memang sebelumnya sudah kemasukan. Padahal belum tentu dia kemasukan sejak lama. Bisa jadi karena peristiwa itu saja dia. Bagian dari permainan jin di situ. Nah, insyaallah nanti kita akan sebutkan hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang menunjukkan hal ini. Kemudian kita lanjutkan terkait rukyah untuk mengobati penyakit. Ya. Orang yang tertimpa sakit hendaknya dia bersabar. Ya. Karena itu sebagai ujian, sebagai musibah, penghapus dosa kalau dia bersabar. Jangan sampai berobat dengan yang haram. Nabi SAW bersabda, fatadawaw wala tadawaw biharam. Maka berobatlah, namun jangan berobat dengan yang haram. Hadis riwayat Abu Dawud. Silakan berobat dengan cara yang mubah, dengan bantuan dari dokter, resep dokter, obat-obat medis, ya, suntikan atau kapsul, itu mubah. Atau yang sesuai dengan sunnah, minum air zam-zam, zam-zam lima syuri badahu, air zam-zam sesuai dengan yang dia niatkan, dalam hadis nyatakan demikian. Atau juga madu, habbatus sauda, yang disebutkan dalam hadis-hadis. Juga termasuk rukyah, ini termasuk upaya pengobatan secara sunnah. Nah, tapi ingat, sebagai ujian dari Allah, berobat secara haram itu kadang menjadi sebab kesembuhan. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap dilarang berobat dengan cara yang haram. Apa Ustaz contohnya berobat dengan cara yang haram? Ada pengobatan misalkan minum, mohon maaf, air kencing. Ada atau tidak? Itu najis atau tidak? Najis. Tidak boleh berobat dengan yang najis. Tapi ada yang sembuh atau tidak? Ada yang sembuh. Apakah kemudian kita menyatakan buktinya sembuh berarti boleh? Tidak, tetap tidak boleh. Kesembuhan itu biiznillah, kadang dengan cara yang halal, kadang dengan cara yang haram, sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita mencari harta yang harta sebagai rezeki untuk diri kita dan keluarga, nafkah, bisa pakai cara halal, bisa pakai cara haram. Jangan sampai ketika sulit pakai cara yang halal menempuh yang haram. Tidak enak, tidak berhasil dagang jujur misalkan, kemudian menipu orang misalkan, maka itu dilarang. Nah, baik, artinya tetap harus dicari cara yang salah. Nah, kemudian ini saya tunjukkan hadisnya, kadang rukyah dari orang kafir itu menjadi sebab kesembuhan sebagai ujian. Yang rukyah orang kafir, kata istri Ibnu Mas'ud, sebelum istri Ibnu Mas'ud ini, Ibnu Mas'ud salah satu sahabat Nabi ya, istri Ibnu Mas'ud sebelum tahu hukumnya, dia pernah minta rukyah kepada orang Yahudi. Laqad kanat aini takdhibu wa kuntu aqtarifu ila fulan al-yahudi, mataku pernah mengalami sakit, maka aku bolak-balik mendatangi seorang Yahudi yang merukyah aku, dibacakan dengan Tauratnya yarqini fa idza waqani sakana. Ketika selesai meruqyah orang Yahudi itu, penyakit pada mata itu terasa berkurang, lebih enakan, mereda. Nah, maka kata sahabat Nabi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, inna madzaka amal syaitan, sesungguhnya itu perbuatan syaitan. Karena yang khusus artinya nih, syaitan yang menyakiti matamu dengan tangannya. Fa'idha wa'oha kahfa'anha, ketika dirukyah oleh Yahudi tadi, syaitan berhenti supaya orang tertarik. Oh, berarti dia hebat ini, dia bisa nyembuhkan. Dan orang yang sakit, ketika ada orang menjadi perantara kesembuhan dia, terikat hatinya. Karena itu begitu banyak sebab-sebab orang keluar dari Islam juga karena pengobatan. Nah, dia tidak bersabar. Kesembuhan itu bisa dengan lewat yang halal, bisa dengan lewat yang haram ketika Allah inginkan. Nah, baik. Kemudian Ibnu Mas'ud mengajarkan bacaan meruqyah. Inna makana yafiki an taquli kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Allahumma ajil ba'sa rabban nas واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. إذا لم حديث في مير أبو داود. Jadi kadang orang Nasoro meruqyah orang yang kesurupan, ada yang bisa atau tidak? Ada. Bukan berarti itu adalah benar. Yahudi juga meruqyah kadang menjadi sebab kesembuhan bismillah, tapi bukan berarti kita boleh minta dirukyah kepada orang Yahudi. Nah, cara merukyah dengan yang tidak syar'i bisa jadi menjadi sebab kesembuhan, tapi itu dilarang. Nah, kemudian merukyah orang yang sakit lebih utama merukyah diri sendiri. Nanti kita baca hadisnya. Nabi pernah meruqyah diri beliau sendiri. Nabi pernah diruqyah oleh malaikat Jibril, oleh Aisyah. Nabi pernah menyuruh kaum muslimin untuk meruqyah saudaranya yang lain. Nabi pernah menyetujui ruqyah yang dilakukan sahabat Nabi terhadap kepala kampung yang tersengat binatang berbisa. Nabi mengisyaratkan agar seorang tidak minta diruqyah. Nabi juga mengajarkan bacaan-bacaan ruqyah untuk dibacakan kepada orang yang sakit. Ini insyaallah kita akan pelajari. Bimbingan Nabi untuk meruqyah diri sendiri. Jadi sebaiknya kalau kita bisa, kita ruqyah diri sendiri. Kalau ada orang lain yang juga meruqyah kita, silakan, alhamdulillah. Tapi yang terbaik kalau kita meruqyah diri kita sendiri. Ada hadis riwayat Muslim, sahabat namanya Utsman bin Abil As Ats-Tsaqafi. Annahu syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waja'an yajiduhu fi jasadihi mundu aslama. Bahwasanya beliau mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perasaan sakit dialami pada tubuhnya sejak masuk Islam. Jadi ketika kafir tidak sakit, masuk Islam baru sakit. Nah, ini kan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Orang mau bersabar dalam Islam atau tidak? Nah, sakit sahabat ini. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dha yadaka 'ala alladhi ta'allama min jasadika." Letakkan tanganmu di tubuhmu yang sakit. Bagaimana yang sakit? Letakkan tanganmu di tubuh yang sakit. Wa qul, dan ucapkan bismillah salatan. Ucapkan bismillah, 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 dibaca 3 kali. Wa qul sab'a marrat, ucapkan 7 kali, a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru, dibaca 7 kali, a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Jadi disuruh meletakkan tangan pada tempat tempat yang sakit, kemudian baca bismillah 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. Kemudian membaca 7 kali doa a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billah, aku minta perlindungan kepada Allah, wa qudratihi, dan minta perlindungan kepada kekuasaan Allah, min syarri ma ajidu wa uhadir, dari keburukan sesuatu yang aku dapatkan atau aku takutkan. Nabi menyatakan, letakkan tanganmu. Nabi tidak merukyah langsung, ya. Padahal Nabi jelas lebih mulia, ya. Istilahnya kalau merukyah jelas lebih mujarab. Nah, tapi Nabi mengajarkan kepada sahabat Utsman bin Abil As, letakkan tanganmu di tempat yang sakit, baca ini. Itu bimbingan agar merukyah sendiri. Ajarkan rukyah itu kepada orang. Nah, kemudian Nabi juga pernah merukyah diri beliau sendiri. Dalam hadis Aisyah riwayat Al-Bukhari dan Muslim, disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana yanfutu ala nafsihi fil marad. Nabi dulu meniupkan pada diri beliau sendiri saat sakit. Alladhi mata fihi, sakit yang menyebabkan beliau meninggal. Bin mu'awwidat, dengan membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas dibaca kemudian ditiupkan. Ditiupkan. Itu beliau pernah merukyah diri beliau sendiri. Falamma taqula, ketika sakitnya sudah demikian berat, parah, kuntu antitu alaihi bihinna, aku, kata Aisyah radhiyallahu anha, yang meniupkan dan mengusapkan dengan tangan beliau sendiri. Dibaca oleh Aisyah, kemudian diusapkan dengan tangan Nabi sendiri. Diusapkan dengan tangan Nabi sendiri. Li barakatiha, aku berharap keberkahan dari tangan Nabi itu sendiri untuk menjadi sebab kesembuhan bagi sakit yang diderita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau masih sakitnya belum parah, beliau merukyah diri beliau sendiri. Tapi ketika sudah parah, Aisyah yang merukyah. Nah, ini dalam sakit yang menyebabkan Nabi meninggal dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak disukai meminta dirukyah orang lain, makruh. Kita minta orang untuk merukyah kita. Ciri-ciri orang yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, disebut dalam hadis, humul ladzina la yaktabun wala yastarqu wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Humul ladzina la yaktabun, mereka adalah orang yang tidak minta dikaji. Kaji itu mengadakan dengan kesimpanan. Wala yastarqu, tidak minta dirukyah. Wala yatatayyarun, tidak pula bertatayyur. Bertatayyur itu berkeyakinan sial kalau melihat sesuatu yang, misalkan keluar rumah kemudian melihat ada kucing dilindas, oh ini sial, apes kayaknya, itu tatayur namanya. Sesuatu yang tidak ada hubungan sebab qadari maupun syar'i dianggap akan menjadi sebab kesialan, itu tatayur. Arah rumah ini bikin penghuninya sakit terus, pintunya diubah, nah itu tatayur juga. Nah, termasuk kesirikan tatayur itu. Wahai ibu yang tawakkalu, dan bertawakal hanya kepada Tuhannya. Hadis riwayat Ahmad. Jadi makruh kita minta dirukyah. Sebaiknya merukyah diri sendiri, atau kalau ada orang yang merukyah silakan, tanpa kita minta. Nah, kemudian Al-Fatihah adalah termasuk rukyah terbaik. Nabi SAW bersabda, "Wala minrika annaha rukyah." Tidakkah kau tahu bahwasanya Al-Fatihah itu adalah rukyah? Rukyah yang terbaik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian ada doa yang diajarkan Nabi untuk dibaca 7 kali di dekat orang yang sakit. Kalau orang itu belum waktunya, ajalnya, insya Allah sembuh. Hadis riwayat Abu Dawud. Nabi SAW bersabda, "Man 'ada maridan," barang siapa yang menyembuhkan orang yang sakit, "lam yakdur ajaluhu," belum sampai tiba ajalnya, "fa Fakohan hendak bersabda mirorin. Kemudian dia baca di dekat orang yang sakit itu 7 kali. As'alullahal azim, rabbal arshil azim, an yashfiyak. As'alullahal azim, aku minta kepada Allah yang agung. Rabbal arshil azim, Rabb, pemilik arsh yang agung, an yashfiyak, agar Allah menyembuhkan kau. Ini dibaca 7 kali. As'alullahal azim, rabbal arshil azim, an yashfiyak. Dia baca 7 kali, illa a'tahullahu min dzalikal marad, kecuali Allah akan menyembuhkan dia dari sakit tersebut. Jadi kalau kita mengunjungi orang yang sakit, amalkan sunnah ini. Datang menjenguk teman kita yang sakit atau saudara kita yang sakit, menjenguk ya. Kalau bisa diruqyah. Kalau bisa diruqyah itu ibadah. Itu ibadah. Urusan kesembuhan Allah yang menentukan. Kita hanya berupaya. Nah, tapi Nabi menjelaskan kalau belum tiba ajalnya, insya Allah sembuh. Kalaupun sudah waktunya ajalnya, maka ini adalah bagian dari pengantar kebaikan dia. Nah, kemudian bacaan malaikat Jibril saat meruqyah Nabi. Malaikat Jibril pernah meruqyah Nabi yang sakit. Bagaimana bacaannya? Malaikat Jibril membaca Bismillahirrahmanirrahim, min kulli syai'in yubzika, min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid, Allahu yashfika, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah aku meruqyahmu wahai Rasulullah. Min kulli syai'in yubzika, dari segala sesuatu yang menyakitimu, menyakiti anda. Min syarri kulli nafsin aw 'ainin aw hasid, dari keburukan segala jiwa atau mata atau orang yang hasad, Allahu yashfika, Allah yang menyembuhkanmu. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah aku meruqyahmu. Nah, ini bacaan malaikat Jibril ketika meruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa kita terapkan juga. Ini dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Sa'id. Kemudian juga ruqyah dengan mengusap tubuh orang yang sakit. Ini sebenarnya pembahasan terakhir kita. Kita bacakan ini kepada orang yang sakit. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ishtaka minna insan masahahu bi yamini." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika di antara kami ada yang sakit, beliau mengusap tangan kanan beliau pada tubuh orang yang sakit, diusap. Kemudian Nabi membaca Al-Hibil Baksa Rabban Nas Washfi Antasyafi La Shifa'a Illa Shifa'uka Shifa'an La Yugadiru Saqama. Al-Hibil Baksa Rabban Nas, hilangkanlah penyakit wahai Rabb manusia. Washfi, dan sembuhkanlah. Antasyafi, engkau lah ya Allah sang maha penyembuh. La shifa'a illa shifa'uka, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu ya Allah. Shifa'an la yughadiru saqama, kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit lagi. Ini termasuk bacaan ruqyah yang dibaca kepada orang yang sakit. Nah, selesai pembahasan kita pada malam ini. Sebelum kita akhiri, mungkin ada pertanyaan, mungkin ada yang perlu disampaikan. Mohon persilakan. pertama kita bahas, sesi pertama dan sesi kedua, baik itu rupiah terkait dengan jin atau ketika terkait dengan jin. Ya.
Misalkan teman-teman takmir masjid ini memiliki program untuk melakukan kegiatan rupiah bagi pemerintah, apakah diperbolehkan? Tepat ada permintaan dari warga misalkan, inisiatif dari teman-teman untuk melakukan rupiah bagi pemerintah.
Bagaimana jika takmir ingin merupiah tanpa ada permintaan? Artinya tidak mengapa kita menerapkan sunnah menjenguk orang yang sakit, kemudian di situ kita merupiah. Jadi masing-masing yang hadir bergantian merupiah dengan bacaan yang diajarkan lagi. Siapa saja yang sakit kita kunjungi, karena menjenguk orang sakit itu bagian dari sunnah Nabi. Kemudian setelah itu kita rupiah sendiri-sendiri. Nah, di rupiah mungkin dari tiga sunnah ini salah satu dibaca, ya, satunya lagi membaca yang lain, misalkan. Nah, maka insya Allah ini tidak mengapa. Atau dalam satu ruangan semua membaca, yang berada di dekatnya semua membaca, tidak harus dengan suara yang jarang, yang keras, tapi cukup didengar oleh diri sendiri dan sekitarnya. Nah, ini program secara khusus mungkin tidak perlu, tapi masukkan dalam program menjenguk dan menyantuni orang-orang yang sakit. Mungkin sebagian dari dana dikumpulkan ketika ada yang sakit dia dibantu dan juga apa dirupiah. Kan juga kalau kita bagi yang menunggu orang yang sakit kita ajarkan sunnah ini, mungkin bisa dibacakan ini di dekat ini. Kalau misalkan ada waktu senggang silakan baca Quran di dekatnya. Nah, itu insya Allah memberikan kebaikan. Nah, jadi ada lagi yang perlu disampaikan. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini.
Ya,
ya, silakan.
Setelah kamu baca di dalam kitab itu, rupiah itu tak ada. Tidak ada. Kenapa? Orang di dalam sholat itu enggan membaca bismillah. Utamanya dia surat Al-Fatihah, padahal bismillahirrahmanirrahim itu udah mulai buat tahu. Kenapa kok menjadi enggan membaca bismillah? Padahal rupiah-rupiah itu enggak harus seperti lain, itu bismillah.
Iya. Nah, bisa menonton. Pertanyaannya adalah kenapa seorang ketika membaca Al-Fatihah enggan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim? Pertama yang harus kita kedepankan adalah husnudzon, persangkaan baik. Karena tidak setiap yang tidak didengar berarti tidak dibaca. Jadi yang perlu dipahami. Dan memang tidak mengeraskan bacaan Al-Fatihah itu termasuk ajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Anas bin Malik menyatakan shallaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman kanu la yaftahuna bi bismillahirrahmanirrahim. Kata Anas bin Malik, sahabat yang 10 tahun bersama dengan Nabi, mereka beliau menyatakan, aku pernah sholat di belakang Nabi secara langsung, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman. Mereka tidak mengeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dari para tabi'in, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Umar bin Abdul Aziz ketika menjadi gubernur Madinah pernah sholat di belakang beliau Anas bin Malik. Anas bin Malik melihat bagaimana cara sholat Umar bin Abdul Aziz. kata Anas bin Malik, ma ra'aytu ahadan asbaha salatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadzal fata. Aku tidak pernah melihat seorang yang salatnya paling mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan pemuda ini, pemuda yang menjadi gubernur kita saat ini. Salah satu yang dilakukan oleh Anas bin Malik, terhadap yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz adalah tidak mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bukan berarti tidak dibaca, karena Al-Fatihah itu dalam Sunan Ad-Darqutni, dalam hadis Sunan Ad-Darqutni dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bacaan Bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari Al-Fatihah. Tapi dalam penerapannya, ketika menjadi imam tidak dibaca jahat, tidak dikeraskan. Bukan berarti tidak dibaca, tetapi tidak diperdengarkan.
Jadi Bismillahirrahmanirrahim dibaca dalam hati gitu kan?
Tidak dalam hati, dibaca sir. Dibaca pelan-pelan. Gitu. Jadi kalau dalam hati dia masih belum dalam kategori membaca. Tetap dibaca, tetapi tidak dijaharkan. Nah, ada lagi mungkin yang perlu disampaikan? Ya,
boleh kan kita merupiah kepada sang muslim?
Bolehkah kita merupiah orang muslim? Nah, jika memang diharapkan ada kebaikan pada dia dan menjadi sebab hidayah dia, insya Allah tidak mengelak. Karena itu bagian dari pengobatan, bagian dari pengobatan. Sebagaimana ketika kita mengobati orang yang kafir, non-muslim, itu tidak mengapa. Bagian dari bentuk sikap berbuat baik kita kepada sesama manusia. Nah, insya Allah tidak mengelak. Dan ada lagi. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina